Axşamınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 8 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Türkmenistan rəsmilərinin verdiyi məlumata görə seçicilərin artıq 58%-i bugünkü parlament seçkilərində iştirak ediblər. Rusiyada liberal qüvvələri birləşdirən yeni partiya yaradılıb. Və gələn həftə Azərbaycanda miqrantlara pulsuz xidmət göstəriləcək.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətraflı bugün Türkmenistanda parlament seçkiləri keçirilir. Ölkənin seçki mərkəzinin sədri Murad Qariyev deyir ki, seçkini baş tutmuş hesab eləmək olar. Onun sözlərinə görə seçki məntəqələri açılandan sonraki 4 saat ərzində seçicilərin artıq 58%-i seçkidə iştirak edib. Türkmenistan hakim dairələri deyirlər ki, bu seçki demokratiya sayəsində irəli daha bir addım olacaq. Seçkiləri ilk dəfədir ki, BMT, ATƏT və MDB-dən olan kiçik müşahidəçi qrup izləyir. Lakin Human Rights Watch təşkilatının bu günlərdə yaydığı bəyanatda deyir ki, Türkmenistanda azad və ədalətli seçkilər keçirmək üçün şərait yoxdur. Parlamentdəki 125 yer üçün nəzərdə tutulmuş parlament seçkisinin keçirməsi sentyabrda təsdiq olunmuş konstitusiyaya əsasən keçirilir. 288 namizəddən əksəriyyəti isə hakimiyyətdə olan partiyadandır. Rusiyanın müxalifət yönlü siyasətçiləri və Kreml tənqidçiləri Harri Kaspara və Boris Nemtsov həmrəyliyi adı yeni partiya yaradıblar. Rusiya mediasının verdiyi məlumata görə liberal Yabloka partiyasına daxil olmaqla 300-ə yaxın müxalifət siyasətçiləri Moskva yaxınlığında keçirilən konfransda iştirak ediblər. Yeni partiyanın məqsədi ölkədəki bütün liberal qüvvələri birləşdirmək idi. Hal-hazırda parlamentdə hökumət yönlü partiyaların olduğunu deyən liberallar kənarlaşdırıldıqlarını iddia edirlər. Konfransın getdiyi yerin yanında isə Gənc Rusiya adlanan gənclər qrupu yeni partiyanın yaradılmasına etiraz əlaməti olaraq aksiya keçiriblər. Bugün Fransada Əfqanistanla bağlı görüş keçirilir. Toplantıda təhlükəsizlik, ölkənin bərpası və İranla Pakistan başda olmaqla bu sahədə qonşu dövlətlərlə daha yaxından əməkdaşlıq məsələləri müzakirə olunur. Fransa rəsmiləri bildirirlər ki, bu görüşün məqsədi Əfqanistana qonşu olan ölkələr, xüsusilə də İran və Pakistanla Pakistanı Talibanla mübarizəyə səfərbər eləmək idi. Bundan əvvəl iyunda Paris konfransında dünya ölkələri Əfqanistanın bərpasına təxminən 20 milyard avro məbləğ yardım vəd eləmişlər. Dekabrın 18-inin Beynəlxalq Miqrantlar Günü olması ilə əlaqədar Miqrantlara Hüquqi Yardım Təşkilatı bu sahədə pulsuz xidmət göstərəcək. Təşkilatın sədri Əlif Səhət Əliyevin dediyinə görə xidmət sabahdan başlayaraq ayın 22-sinə kimi davam edəcək.
Bugün Azərbaycan Respublikasında 70 minə yaxın sənədləşdirilməmiş miqrant yaşayır. Biz bunların problemlərini daha da ciddi qabartmaqdan ötürü Azərbaycan hökumətinin, Azərbaycan rəsmilərinin diqqətini buna cəlb etməkdən ötürü ona görə hesab etdik ki, xüsusi miqrant həftəsinin keçirilməsi zəruridir və vacibdir.
Əlifsət Əliyev bildirir ki, Azərbaycandakı miqrantların böyük əksəriyyəti İran və Gürcüstandan gələnlərdir. Rusiya əsgərləri yenidən Cənubi Osetiyalı sərhədə yerləşən Gürcü kəndinə qayıdıblar. Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyinin sözcüsü Şota Utaşvili deyir ki, Rusiya qüvvələri Gürcü polislərinin Perevi kəndindən çıxararaq yenidən bir gün öncə buraxdıqları nəzarət buraxılış məntəqələrində mövqe tutublar. Avropa Birliyinin Gürcüstandakı missiyası Rusiyanın qoşunları kənddən çıxarmağa çağırıb. Missiyanın verdiyi məlumata görə Rusiya hərbiçiləri dünən müşahidəçiləri kəndə buraxmayıblar. Rusiya tərəfi isə hələlik bu məsələyə münasibət bildirməyib. Rusiya Nikaraguaya təxminən 200 min dollar dəyərində hərbi və mülki avadanlıq göndərib. Yükü Rusiya hərbi dəniz donanmasının gəmiləri aparıb. Məlumatlara görə gəmilər sabaha dək Nikaraguada olacaq. Ölkə prezidenti Daniel Ortega deyib ki, gəmilərin ölkəyə gəlməsinə o icazə verib. Müxalifət isə bildirir ki, konstitusiyaya görə xarici qüvvələrin ölkəyə gəlişinə yalnız parlament razılıq verə bilər. Əfqanistanın Qəndər əyalətinə törədilmiş partlayış nəticəsində 3 polis nəfəri həlak olub, 12 nəfər isə yaralanıb. Partlayışa görə cavabdehliyi Talibançılar üzərlərinə götürüblər. Həmçinin dünən Qəndəharda yolda baş vermiş partlayış nəticəsində 3 Kanada əsgəri həlak olub, biri isə yaralanıb. Bu saatə sizə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadlıq Radiosunun verilişləri isə davam edir. Sağ olun.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time, freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi yaşayın yaşa babana Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayrağı qalxdı
...1909-cu il dekabrın 15-də Bakının Əmircan kəndində doğuldu. 1974-cü il oksyabrın 13-də dünyadan köçdü. Öz arzusu ilə doğma kəndində dəfn olundu. Bütün həyatı boyu Əmircan Bakı elektrik qatarında gedib gəldi. Bakıda ona verilən iki otaqlı mənzilə yaxın durmadı. Onu başqasına bağışladı. Bənzərsiz rəssam Səttar Bəhluzadənin həyat tarixçəsi dekabrın 15-də saat 12-də Can Bakıda. Əmircan kəndi Səttara nələr verdi? Mən İlham və Natura dalınca Kogen kimi baş götürüb Tayet adasına getmərəm söyləyə rəssam. Azərbaycanın hansı güşəsinin özünə ilham qaynağı seçdi? Kəpəzin göz yaşı necə axdı? Ləzə şəlaləsi necə aşıb daşdı? Qız bənövşə necə çiçəklədi? Yüz yaşa bir il qala. Azadlıq radiosunda, Can Bakıda, sənətşünas Ziyadxan Əliyevlə. Hər gün Can Bakıdayım.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq, yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Qala ey bizim qalay
İlk əkinçi var ay, elə mədəni adam odur da
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz Efirdə İz Mədəniyyət proqramı
Bizim qalay
Sırpınır zını qara dəniz Baxıb türkün bayrağına
2006-cı ildə Azərbaycanın mədəni yaşamında çox önəmli bir olay baş verdi. Dahi türk dilçisi və ensiklopediyaçısı Mahmud Kaşqarinin 4 ciltlik Divan-ı Lüğəti Türk əsəri axır ki oxucularla görüşdü. Dünya dilçiliyi ilminin ən qədim, ən mühtəşəm nümunələrindən sayılan bu əsəri Ramiz Əsgər Azərbaycan türkçəsinə çevirib nəşrə hazırlamışdı.
Düşə bilsəm ayağına
2 il sonra UNESCO 2008-ci ili Mahmud Kaşqari ili elan etdi və Kaşqarinin 1000 yaşı bütün dünyada qeyd olmağa başladı.
Ayrı düşmüş dost elindən İllər var ki çarpar sinə
Azadlıq Radiosunun İz Mədəniyyət proqramı 1000 yaşlı Mahmud babanı bir daha anmağa qərar verdi və türklüyün şah əsərini dilimizə çevirən Ramiz Əsgəri özünə bələdçi seçdi.
Bəpalıdır gəldi gedə yol ver türkün bayrağına
Xoş gördük Ramiz bəy.
Çox sağ olun Sevda xanım.
Məncə Mahmud Kaşqarlının yubileyinə ən böyük töhfəni siz vermişsiniz. 2 il öncə Türk dünyasının ən şah əsərini dilimizə çevirdiniz.
Bəli, qismət oldu bizə müəssər oldu.
Və sonra bu il 2008-ci ildə birdən-birə 3 kitabınız çapdan çıxdı. Bu necə oldu?
Onu biz 5-ci il kimi qəbul edə bilərik. Sanki o Mahmud Kaşqarinin 4 ciltlik Divan-ı Lüğəti Türkünün şərhidir bir növ və mənim doktorlu dissertasiyamdı əslində. O belə ki, deməli mən 140 səhifə ümumi bilgi verirəm Mahmud Kaşqarinin dövrü mühiti, həyatı, Mahmud Kaşqarinin əsəri yazma səbəbləri, əsərin yazıldığı yer, tarix filan belə şeylər gəlir. Əsəri zikr edən mənbələr, sonra əsərin tərcümələri, əsərin quruluşu filan deyil, 140 səhifə təxminən. Bu mənim dissertasiyama aid deyil. Amma mən o bilgiləri verdim ki, oxucu bir ümumi bilgi əldə eləyə bilsin. Ondan sonra gəlir Divan-ı Lüğəti Türkün marifə düşüncəsi. O mənim doktorluq mövzumdur. Çünki morfoloji olmadan bir əsərin leksikasını, fonetikasını, nə bilim, sintaksini filanını öyrənmək biraz çətin olur. Gərək əsas o nitq hissələri bilinsin, şəkilçiləri filanları. Onu yazdım. Bu arada Tofiq müəllim mənim həm elmi rəhbərimdir, məsləhətçimdir, həm də namizədlişimdə də Qutadğu bilicirə o rəhbər elim mənə.
Tofiq
Hacıyev. Tecrübəmiz bəs yaxşı olar, sən bir bibliografi göstəricilə düzəldirsən. Mən də 18 ildə 1000 göstərici düzəltdim. Yəni Azərbaycan, Türk, Özbək, Uyğur, Qazax, Türkmen, sonra Rus, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan, Macar dillerinde 18 dilde, hatta Çin dilinde, Japon dilinde, Fars ve Tacik dillerinde. Divan hakkında ne çıkıpsa, elime ne çatdısa bu təxminən 1000 əsər elədi. Bunu çap elədim əvvəl. Sonra simpozyumlar oldu bu il sizdə. Bu il çoxlu simpozyumlar oldu. Var da ayrı sualınız olacaq. Mən orada adamlarla görüşdüm, daha nə yazıblar, soruşdum, xahiş elədim internetlə filan da. Mənə öz əsərlərin daha mənə məlum olmayan adlarını göndərdilər. Baxdım ki, artıq 1300'ü geçti. Ona görə əvvəlcə 1000 illiyinə 1000 bibliografik göstəricini buraxdım. Sonra onu genişləndirdim. Elədim 1301. Ondan sonra dedim ki, bu da biraz az olur. Gəl bura, mən Divan Lüğəti Türkün qramatik göstəricilərini hazırlayayım. Tom, mən deyici, bu da yaxşı olar. Bütün şəkilçiləri, yəni isimlərin, sifətlərin filan hamısı da, bütün itkisərəli şəkilçiləri 930 şəkilçi var. Yəni, müasir dilimizdən geri qalmır o barədə. Bəzi şey, şəkilçilər var ki, hətta Mahmud Qaşqarda işlərini bizə sıradan çıxıb. Onda öndə olmayıb, bizə sonra Avropadan filandan ərəb, fars mənşəli çoxlu şəkilçi daxil oldu. Yəni, onu da hazırladım. Onu da üçüncü kitab kimi, yardımcı bir şey kimi buraxdım ki. Yəni, bu anda Azərbaycan və bütün dünyada demirəm hamısı, böyük əksəriyyəti orada toplanıb. Ona görə də Mahmud Qaşqarın yaradıcılığından hər hansı bir adam maraqlansa, iş yazsa filan, alıb bu bibliografik göstəricəyə baxıb özünə lazım olan literaturu, yəni ədəbiyyat seçə bilər. Belə bir rahatlıq yaratmaq istədim. Həm də Mahmud Qaşqarın 1000 illiyi dedi, biz bir töhfəmiz olsun. Tov müəllim bütün mənim kitablarımın redaktorudur. Hamısını bərabər onunla razılaşdırmışıq və yenə də deyirəm ki, orada bəzi çiy filan məqamlar varsa, yəni mənim bütün elmi yaradıcının bütün uğurları Tofiq Hacıyevə qüsurları mənə aid.
Bax, Qaşqarının 1000 illiyi qeyd olunur, bayaq dedik, UNESCO səviyyəsində. 2008-ci il Qaşqarı ilə elan olunub, eləmi?
2007-ci ilin dekabrında UNESCO-nın 44-cü, deyəsəm, mən neçənci baş məclisi onu gündəliyə aldı, elan elədi. Burada Türkiyənin təşəbbüsü və Çinin dolaylı bir dəstəyi var. Bunların xahişi ilə UNESCO bunu qəbul elədi və həmin ildən başlayaraq bir artıq 10-a yaxın simpozium və beynəlxalq konfrans filan keçirilib. Bunun ilkini keçirdi Türkmənistan 2008-ci ilin fevralında. Sonra Türkiyə keçirdi bir neçə dənə, onların içində mən iştirak elədim.
Dedim ki, Türkiyə necə keçirdi?
Türkiyə çox dəbdəbəli, təntənəli, belə çox yüksək səviyyəli keçirdi. Əvvəla məsələn Hacettepe Universiteti keçirdi, sonra keçirdi Yıldız Teknik Üniversitesi, sonra Rize'de oldu. Rize Üniversitesi'nde, sonra İstanbul Üniversitesi'nde oldu. Bəzi müxtəlif elmi qurum və quruluşlara ki, onlara Türk Dil Qurumu, Türk Tarix Qurumu, Türk Yüksək Dil Tarix Kültür Qurulu, yəni o təxminən akademiya səviyyəsində bir şeydir. Onların dəstəkləri çox gözəl oldu. Çox, yəni yüksək səviyyədə, yüksək katılımlı Avropadan çox alimlər var. Hətta Çindən dəvət olunmuşdu. Çox adamlar var, keçirdilər. Sonra məsələn Özbəkistanda bəzi kiçik yerli miqyaslı şeylər keçirildi. Beynəlxalq yoxdur. Ən axırda Çin keçirdi. Keçən ayın 23-dən 26-sına qədər.
İşdiyimə görə siz də dəvət.
Mən də dəvətli idim. Mənə dəvətnamə gəldi. Ancaq onların bir şərti vardı ki, katılımçı, yəni iştirak edən yol pulunu özü ödəyəcək. Öz xəttinə gəlib bura çıxacaq. O da bilirsiniz də Çinə bilet gediş dönüş təxminən 1000 dollardı. O da bizə müəssər olmadı.
Azərbaycan alimi üçün o çox böyük
bir rəqəmdə. Yəni bizim üç aylıq maaşımız filandı. Biz də ailə büdcəsini ocaqla sarsıda bilmirik. Və mən gedə bilmədim. Gerçi göndərmişdim ara əvvəlcə tezisi, sonra məruzəni filan. Oradan yazdılar ki, bunları qəbul elədik, bu çap olunacaq. Çox təəssüf gələ bilmədik. Orada çox gözəl bir şey var ki, Pekindən Qaşqara təyyarə ilə gəlib Mahmud Qaşqarın mavzoleyini, qəbrini ziyarət eləməkdə proqramda vardı. Və mən ən əsas da ona görə orada iştirak eləmək istərdim. Belə bu da sovuşdu. İndi deyəsən, axırda bir dənə Parisdə UNESCO-nun mərkəzində bir yekun toplantısı deyək, nəsə simpozium olmaz o artıq. Elə bir şey keçirilməsi lazımdır. Hər halda o biz orada iştirak eləməyəcəyik. Çünki bizim ölkənin də oradan doğruya iştirakı yoxdur sanki, belə anlaşılır. Türkiyədən gedərlər, Çindən gedərlər.
Yoxdur Azərbaycanın iştirakı.
Valla biz evvela bu yaxşı keçirmədik. Yox, ona görə deyil. Gərək biz məsələn o təşəbbüskarlar arasında olasam filan. O mənada hə, onda deyirlər ki, bəs siz də təşəbbüs irəli sürübsüz, yəni iştirak edin, buyurun, həm də sizin təşəbbüsünüzdən keçirilən bir tədbirdir. O olmadı ki, mən sanıram ki, indi onun yenə Türk Dil Qurumu filan, Türkiyənin bəzi elmi qurumları ora adamlar göndərəcəklər, heç şübhəsiz Çin də göndərər, Uyğurlardan və Çin mütəxəssislərini. Bizdən artıq doğrudan-doğru iştirakçımız yox kimidir. Mən de, necə deyim, məsələn, məni çağırın ya. Tov müəllim necə deyilsin, məni çağırın.
Divan-ı Lüğəti Türk Elm Aləminə 1914-cü ildə məlum olub. Məşhur kitab sevər, bu kinis şanlarının daim müştərisi Əli Əmiri Əfəndi bu kitabı 33 qızıl lirəyə satın alıb. Pulun da 23 qızılını təsadüfən Səfhaflar çarşısından, yəni bu kinis dükanının yanından ötən bir tanışından borc alıbmış. Tezildə kitabın şöhrəti hər yana yayılıb. Cizəgül halb özü onunla maraqlanıb. Ancaq kitabın itib batacağı qorxusu ilə Ələmiri Əfəndi bu kitabı satmağa heç cür razılıq verməyib. Axırda başnazir Tələt Paşanın, Cizəgül halbın, Ədliyyə naziri İbrahim Əfəndinin xahişi onu bir təhər yola gətirib və kitabın tərcümə və nəşrini Kilisli Rifətə etibar edib. Kitab çıxandan sonra Tələt Paşa Əli Əmiri Əfəndiyə çox yüksək maaşlı vəzifə təklif edib. Ancaq Əli Əmiri bu təkliflə razılaşmayıb. Onda ona zati alinizə kiçik bir mükafat olaraq 300 lirə göndərdim, lütfən qabul buyurun deyə məktub yazıb. Ancaq gördüyü işin yuqarı ilə tox olan məğrur Osmanlı məmuru pul qaytararaq onu yoxsul ailələrə divan-ı lüğəti Türkün sədəqəsi kimi paylamağı xahiş edib. 1924-cü il yanvarın 22-də İstanbulda dünyasını dəyişən vətənpərvər və kitabsevər Əli Əmiri Əfəndinin ölümünə şair Yəhi Kemal ayrıca bir şeir həsr edib. Həmin şeirin ilk və son beytləri belədir. Mühtacisən fiyuzuna əslav pəndinin, diz çök önündə şimdi Əmiri Əfəndinin. Ya fəxri kainat, sən ifa et əcrini, divani kibriyada bu şərq əncüməndinin.
Ramiz bəy, deyirlər ki, Ankara'da yerləşən Avrasiya Yazarlar Birliği Kaşğarinin bir itmiş əsərini tapana ödül verəcəyini
söyləyib. Bəyan edib, onu lap başdan yazıb, jurnal hər nömrəsində də onun xüsusi. Arxa qapağında Mahmud Kaşğarın heykəlini verir. O heykəl Kaşğardadır. Belə yaxşı, sonra çox gözəl tədbirlər keçirirlər Türk dünyasında hekayə yarışmacılığı. Bunda Mahmud Kaşğarın mövzusunda deyil, istənilən mövzuda yaza bilərsən, amma Mahmud Kaşğarın min illiyini həsr elədilər. Azərbaycanda artıq onun yekunu oldu, Özbəkistanda filan Türk Cumhuriyyətlərində. Sonuncu da bir neçə gün əvvəl Ankarada artıq Türk dünyası üzrə birinci yerdən 6000 euro, ikinci yerə 5 4 belə gəlirdi. Bu adlar da elan olundu. Bizdən yoxda da, mən o cür adlar yadımda qalmayıb. Hə, onlar onu keçirdi və orada da hər nömrədə də yazırdılar. Mahmud Kaşğarın divandan başqa bir dənə əsəri var. Türk dillərinin sintaksisi. Özü məlumat verir. Deyir ki, mən bu əsərimdə filan məsələlərdən danışmıram. Qısa keçirəm. Ona görə ki, mən bu barədə xüsusi bir əsər yazmışam. Bu əsər itib. Əsərin adı var, əsər ortada yoxdur. Ona görə də Avrasiya Yazarlar Birliyi dedi ki, kim bu əsəri tapıb gətirsə, 1000 cümhuriyyət altını veriləcək. 1000 cümhuriyyət altını bu çünki bundan 300 min dollar eləyər.
Doğrudan mı?
Hə. Yani 300 min yox. 1000 ədəd hərəsi 300 dollardan 3 milyon dollar eləyər.
Mən çox istəyirəm.
Hətta mən soruşum dedim ki, bu pulu haradan alacaqsın? Dedilər ki, bizim ölkə elə bir ölkədir ki, bunu tapana o parayı verə bilər. Adamlar çıxar ki, verərlər, ciblərinə verərlər. İndi o da elə tapılmadı. Amma onu mən bir təxmini bilirəm harada ola bilər. O Perm filan tərəflərdə olmalıdır. Çelyabinsk tərəflərdə. Çünki orada çoxlu, hələ qeydə alınmamış, kataloqa girməmiş əski əlifba ilə əsərlər var. O coğrafiyada da əski əlifba ilə ancaq türklər işlədir. Türklər işlədiblər, ərəbin zadının da rol olmuyor.
Bəs nə əcəb türklər? Oraya yollarını salmıyorlar.
İndi gerek gidesen orada oturasan aylarla mesela minlerle on minlerle şey var ki hiç kat açılmıyor. Açılsın bakılsın bunun hansı Kaşğar hansı değil. O, aylarla vaxt lazım, mütəxəssis lazımdır, pul lazımdır, getmək lazımdır. Ondan sonra onu tapsan, kopyasını alasan, bəyan eləyəsən, kopyasını vermeyecekler yok gəlib bizden alın. Rəsmiyyətə salacak Rusya'da. Təbii ki ondan pul kazanmak isteyecek. Bu uzun bir əhvalatdır. Ama inşallah el yazmalar yanmır, bitmir, bir gün ortaya çıxır.
Necə lüğəti Türk tapıldı?
Necə divan tapıldı?
Elə əsrin əvvəllərində, elə mi?
Elə, tamamilə doğru deyirsiniz. 14-cü ildə tapılıb, ondan sonra Türkiyəlogiyanın şah əsəri kimi şöhrət tapıb, 21 dəfə tərcümə olunub, 11-i çap olunub.
Mahmud Kaşgari divanı özəliklə 4 nüsxə yazıbmış. Ancaq onların heç biri gəlib çatmayıb. Sən demə, əslən Cənubi Azərbaycandan olan, sonra Şama köçən Məhəmməd İbn Əbu Bəkir İbn Əbül Fət Əs-Savi divanın yazılışından 200 il sonra onun üzünü köçürübmüş. Bugün bizlər Türklüyün bu şah əsəri ilə görüşdüyümüzə görə həm Məhəmməd Əs-Saviyə, həm İstanbullu kitabsevər, heç kəsin tanımadığı əl yazmanı bu kinistdən 33 qızıl liriyə satın alıb çapa verən Əli Əmir Əfəndiyə, həm də onu dilimizə çevirib 4 cilddə nəşr edən Ramiz Əskərə borçluyuq. Bizim qonağı elə Ramiz Əskər özüdür.
Necə bilirsiniz, türklüyün, türkologiyanın, şah əsərinin Azərbaycan dilinə çevrilməsi milli mədəniyyətimizə bayram oldu mu?
Valla, oldu, istisiz oldu. Anar müəllim bir mənə məktub yazdı, onu birinci qəzetdə çap elədi, Ədəbiyyat qəzetində 525-də mədəniyyətimizin bayramı deyə. Amma Azərbaycan ictimai fikri, alimlər təbii ki, sonra elmi məsələ filanlar, biz onlara kitab verdik, baxdılar, elədilər, bəyəndilər prinsipçə. Amma belə, necə deyim, bir ajiyataj, belə böyük bir şadiyan alıb filan, belə bir şey olmadı. Məsələ də çıxıb da sıradan bir əsər kimi sanki. İndi yavaş-yavaş, indi artıq mövzular verilir, dissertasiya, buraxılış işləri, diplom işləri, namizədi, doktorluq. Artıq indi yavaş-yavaş anlaşılır ki, bu nə əsərdir. Əvvəlcə adamlar bir içinə girsin filan. Onu bilərdi bizim ölkədə 10-15 adam ki, bu nə əsərdir. Belə yaxşı bilərdi. Bir 50-60 adamda biraz eşidib haqqında, belə əlində yox, özbəkçəsi yoxdur, olsa yaxşı anlamır, özbəkçə bilirsiniz, qrafika fərqi var, o yazılır, a oxunur, a yazılır, ə oxunur filan, türkçəsini alır, yaxşı anlaya bilmir, sonra çoxu ərəb əlifbası ilə orijinal mətnlər oxuya bilmir, özə min il əvvəlki deyil, oxursa da baxır belə şəkilçilər, deyəsən, oxumadım, nəcə adam əsəbləşir. Mən bunu Qutadlı Bilikdən və şeydən bilirəm də, mən Qutadlı Bilikdən monoqrafiya yazanda dilçinin üstündə artıq dedilər ki, indi bildik bu nə əsərdir. Əvvəl bilirik, böyükdür filandır, amma əlimizdə yoxdur, bir də oxuya bilmirik. Yazdım, nədir bu, nə vaxt yazılıb, kim yazıb, əsərin qəhrəmanları nədir, yazı, nədir, təsirləri, sujeti, xətti filanı filanı. Bir də yenə orada bu şeyi yazdım qramatikası. İndi rahatlandılar. Eləcə divan üçün elə bir şey. İndi bu mənim divan tərcüməsindən sonra o doktorluq dissertasiyamı ki, monoqrafiyamda çap eləmişəm. O artıq çox rahatladacaq bizim elm aləmini. Minlə bələ dil necə olub, Azərbaycan dilinin tarixi qramatikası neymiş, şəkillər necə dəyişib, sözlər, isimlər, sifətlər filanlar, nədir, feillər filanlar filanlar. Orada rahatlanacaq artıq. Bunun üçün də bir il filan keçməsi lazımdır. Kitabın yayılması, elmi, ədəbi, elmi dövrəyə daxil edilməsi belə-belə olmur da dərhal. Amma belə əlbət ki, təbii ki, sevindilər, dillər yaxşı oldu artıq bizdə bu həsrətin deyil. Məsələn, Rəsul Zəyə sual verilib son müsahibəsində. Rəsul mən xoşbəxtsinizmi? Deyib, yox. Niyə? Deyib ki, Azərbaycanı bütöv görmədim. Söz açıq gedirəm. Bir də divanın Azərbaycanca tərcüməsini görmədim.
Doğrudan.
İkinci, bu adam bilir axı bu nə əsərdir. Ona görə deyir.
Mən türklərin, türkmənlərin, oğuzların, çigillərin, yağmaların, qırğızların şəhərlərini, məmiskənlərini uzun illər başdan başa dolaşdım. Sözlərini topladım, müxtəlif sözlərin xüsusiyyətlərini öyrəndim, yaddaşıma həkk elədim. Mən bu işləri dil bilmədiyim üçün deyil, əksinə bu dillərin ən kiçik fərqlərini göstərmək üçün elədim. Yoxsa ki, mən dil sahəsində onların ən bəlağətlisi, ən aydın danışanı, ağılca ən incəsi, soyca ən nəcabətlisi, savaşda ən mahir nizəçisiyəm. Mən onlara o qədər diqqət yetirdim ki, Türk, Türkmən, Oğuz, Şigir, Yağma, Qırğız boylarının dilləri bütünlükdə məndə cəm oldu. Mən onları ən yaxşı şəkildə sıraladım, ən gözəl biçimdə tərtib elədim. Mənə əbədi şan şöhrət, bitməz tükənməz səvab olsun deyə Tanrıya sığınaraq bu kitabımı yazdım və ona Divanü Lügati Türk, Türk dillərinin qanunusu adını verdim.
Azərbaycan ümumən bu yubileyi necə keçirdi deyə bir sual vermiş olsaydınız.
Nə bilirsiniz ki, mən sonu verəcəydim. Buyurun.
Biz belə indi biz dövlət xəttindən keçirmədik, çox təəssüf ki. Mən düzü bu arada müxtəlif məqamlara mən məktub yazdım. Biraz indi bizim məmurlar anlamırlar. Bu Mahmud Kaşqari kimdir? Bunun Azərbaycan üçün nə mənası var? Adını eşidən də var, eşitməyən də. Eşidən deyir, bu nədir? O Kaşqar hardadır? Bu nə məsələdir? Bizə dəxli yoxdur sanki. Belə bir fəlsəfələri var. Bir də yazıla bilmirlər də işin içində deyillər. Gərək Tilçin üstündən soruşsunlar, ədəbiyyat üstündən. Orda mütəxəssislər deyəcək bu nə əsər. Eləmədilər. Vallahi mən belə anladım ki, bunlar başa düşdüm ki, əsəri anlamadıqlar üçün eləmədilər. Hər halda bizim müraciətlərimiz cavabsız qaldı. Amma yenə də elmi qurumlar keçirdilər. Məsələn, Bəşir müəllim sentyabrın 24-də institutda bir yaxşı Mahmud Kaşqari elmi praktik konfransı keçirdi. Özü çıxış elədi, onun müavini Məhərrəm Qasım da çıxış elədi, məruz elədi, mən elədim. Adamlar çıxış elədilər, danışdı, bir yüzə yaxın adam vardı. Anlaşıldı ki, bu nə əsərdir, nədir. Fikirlər bildirildi. Biraz populyarlaşdı, sonra ədəbiyyat gazeti onun xülasəsini çap elədi. Elan da vermişdi zaten əvvəlcədən. Sonra biz Kamal Abdullah müəllimin rəhbəri elədiyi Azərbaycan Yaradıcılıq Birliyi var. Orada yenə bir tədbir keçirdik. Bunda Bakı Slavyan Universitetinin Türkologiya kafedrası, onun çox hörmətli müdiri Nurida xanım Novruzovanın təşəbbüsü ilə irəli sürüldü. Orada deməli adamlar vardı akademiyanın müxtəlif institutlarından, ədəbiyyatın institutundan, dilçilikdən, folklordan, əlyazmalardan. Sonra mütəxəssislər dəvət olunmuşdu, professorlar filan. Gəldi, oturdu. Orada bunu qeyd elədik. Sonra indi bizim ədəbiyyat muzeyinin açılışı olacaq. Prezidentin təşrifini gözləyirlər, çatsınlar. O gəlib açmalıdır təmirdən sonra. Mən Rəfal Hüseynovla görüşdüm. O deyir ki, valla indi bağlıdır, yuxarı çıxmayaq, amma sən bil. Kitab filan vermişdim onlara. Deyir ki, bizim xüsusi bir guşəmiz var. Guşənin altında ekspozisiyada 4 ciltliyi qoymuşuq. Sonra bu 3 əsər verdim. Bu monografiyalar onlar ora qoydu. Deyir ki, çox gözəl bir rəsmi var bizim. Qəzənfər Xalqov çəkib o vaxt. Onu da asmışıq ora. Sonra deyir ki, bir heykəl vardı, amma məlum deyildi kimindir. Mən deyir, baxdım belə Mahmud Kaşqari çox oxşayır. Yazdı bu da onun heykəli olsun. Bir də indi qalır gərək bizim kitab çıxdıqdan sonra monografiyalar filan bu xüsusi kurs kimi ədəbiyyat fakültələrində, filologiya fakültələrində tədris olunsun. Ancaq Bakı dövlətdə vardı, ondan bir dəfə aparmışdım. Və harada bizim universitetimiz, ədəbiyyat fakültəmiz varsa orada olsun. Çünki bu bizim üçün bir nömrəli əsərdir.
Qabağda gedənlərə çatması üçün bu kitab vasitəsilə ehtiyacı olana at göndərdim. Onlara yetməsi üçün yol açdım. Daha yuxarı çıxmaq istəyənlərə nərdivan qoydum. Sonra mən türklərin hər boyuna məxsus köklərin və onlardan yaranan sözlərin xüsusiyyətlərini və harada işlənməsini izah edib göstərmək üçün əlahiddə bir yol tutdum. Kitabda türklərin dünya görüşlərini və bilgilərini göstərmək üçün onların şeirlərindən, qayğılı və sevincli günlərində yüksək düşüncələr ifadə edən hikmətli sözlərindən misallar da verdim. Bunlar nəsillərdən nəsillərə keçərək gəlmişdir. Bütün bunlarla yanaşı kitabda bir çox mühüm sözlər də topladım və nəticədə bu kitab saflıqda son həddə, gözəllikdə son mərtəbəyə çatdı. Gönül verdiyim bu işdə Ulu Tanrıdan yardım dilədim. Hər cür güc və qüvvə ancaq ona güvənməkdədir. O bizə yaraşan nə gözəl inamdır.
Mən bir şey deyim də sizə qısaca. Siz baxın da bizim türk xalqları Avrasiya qitəsinin orta zolağındadır. Şimaldan qarşımızda böyük və çox qüdrətli bir mədəniyyət, Çin mədəniyyəti var. Biz onu yarıb keçə bilmirik. Mümkün deyil. Heç bir mədəniyyət Çin mədəniyyətini assimilyasiya edə bilmir. Onun içinə girən hər mədəniyyət öz assimilyasiya olur. Bizim məsələ Tin, Min, Sin sülalələri, türkdülər, gediblər, alıblar o vaxt Çini filan, orada sülaləni qurublar, özləri hamısı Çinləşib yox olub. O dərəcədə böyük bir mədəniyyət. Qarşımız o kəsir. Biraz aşağıda Babur Şah filan dövründə biz Hindistanda çox olmuşuq da türklər. Böyük, düzdür, dinç, sakit, amma qələbəli, izdihamlı bir Hind toplumu var. Onun da Ramayana, Maharabata kimi böyük əsərləri var. Hələ biz orada qismən ərimişik. Bu qabağımızı kəsir. Bu yandan biraz gəlirsən, artıq Tacikistan, Əfqanistan, Pakistan, İran, İran mədəniyyəti var. Bu da Şahnamə kimi böyük bir əsər və poeziyaya malik bir xalqdır. Bunlar altdan önümüzü kəsir. Biraz qabaqda böyük qüdrətli bir mədəniyyət və Quranla taclanmış Ərəb mədəniyyəti qarşısını kəsir. Sonra Bizans mədəniyyəti adamı qarşısını kəsir. Yuxarıdan da Slavyan. Bu 6-7 mədəniyyətin arasında biz mühasirəyə alınmışıq. Gündüz gecə Amma biz niyə ölməmişik, asimilasiya olmamışıq, yox olmamışıq? Səbəbi bu əsərlərdir. Da divan lüğəti türkdür, manastır, Qutadlı Bilikdir və kitabı Dədə Qorquddur. İndi ondan əvvəlki əsərlərimiz o Orxan Yenisey abidələri onlar daş üzərində yazılıb, sonra açılıb filan. Onun yəni xalqın milli ruhunu yaşatma şeyində rolu olub bir dövrdə, sonra bilinməyib. Ta ki bunu 100 il əvvəl şifrələrini açdılar, oxudular. Bu əsərlər bizi saxlayıb. Bunun çox böyük dilçilik, ədəbi, coğrafi, tarixi, lingvistik, etnografik, mədəni əhəmiyyəti var. Bunu Azərbaycan alimləri anlayır. İstər ki, Azərbaycan məmurları da anlasın. İndi əsər orta məktəblərdə əvvəl tədris olunmuyor. Bizim məmurlar da biraz yaşlı adamlardır, orta yaşında heç bilmirlər, eşitmirlər. Amma Türkiyədə niyə liseylərdə tədris olunur, bilinir. İndi bizdə də salınır. Orta məktəblərin 6-7-8 filan yuxarı sinirlərində artıq uşaqlar bilir. İstərdi yaşlılar bilsin də, bu ölkəni idarə edən məmurlar bilsinlər və o da daha biz bir də nə 1000 il sonra keçirəcəyik, 2000-ci il dönümünü, nə olacaq? Deməli, biz təxminən 2015-16-cı illərdə artıq Qutadlı Biliyin 1000 illiyi gəlir. Mahmud Qaşqarinin yox, Yusif Balasağundunu, onu müasir edir. İndi inşallah dövrdə Mahmud Qaşqari bir daha gündəmə gələr.
Onda son sualımı verirəm. Tamam mı, davam mı? Mən bu sualı həmişə verirəm.
Valla, mən gördüyüm işi gördüm. Qüvvəm çatan miqdarda.
Tamam, belə çıxır.
Mən elə bilirəm ki, mən Mahmud Qaşqari hələli nöqtə qoyub keçməliyəm. Uyğurların çox qədim bir əsəri var. Altun Yaruq, Qızıl Şua. Onları, o da bir 6-7 kitabdır. Onları gerək tərcümə edeyim. Qismət ola, çap eləyim.
Oldu. Uğurlar sizə.
Ha, çox sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Min yaşı bütün dünyada qeyd olunan Mahmud Qaşqariyə həsr olunmuş iz sona çatdı. Min yaşlı Mahmud babanı bu izdə andılar. Ramiz Əsgər, Sevda İsmayıllı, Turgut Məmmədli və Zeynal Məmmədli. Gidiyorum gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə, gündüz gecə. Yol bir dakika miktarınca gidiyorum gündüz gece.
Bizim kalay.
Azadlığa gedən yol. 20 yanvar 1990-cı il. Azadlıq Radyosu.
112 tamamda ordu başladı. Deməli bir vasitə əmri yerinə yetirməyə. Saat yarımdır ki şəhərdə atəş gedir. Ordu deməli bütün o şəhərə toplaşmış. Uşağa, böyüyə, qadına məhəl qoymadan qırır hamını.
Cinayət, imkanın olan yerlərə məlumat ver ki, cinayət bir tərəfə cinayəti pərdələməyə, örtbasır deməyə çalışırlar. O general bura gəlib, Dubinyak, Dubin kasa əlində Dubinyak. Onun üzünə tükürdüm ki, akupat, yox, ruhdan düşməyəcəyik. Axırıncı adamımız qırılana qədər bununla döyüşməliyik.
Bakıdan nə xəbərin var?
Bakıdan qırğındır, bəy, əlizim qırğındır, qırılır ki,
bəs Cəllabatda necədir?
Cəllabatda qazlar gəlir, qaz məmbətdən çıxıblar, indi üstümüzə uduma gedirlər. Silahımız yoxdur, bəy, hər yalnız.
Kimlər gəlir?
Rus qoşunları.
Bu imperiya ömründə heç bir xalqa tam azadlıq vermək istəmir. Mən xahiş edirəm, mənim bu dediklərimi imkan daxilində nə qədər çox mətbuat orqanı, informasiya vasitələri, radio stansiyalar varsa, ora ver.
Yanvarın 20-sində Azadlıq Radiosunun Qızıl Arxivindən xüsusi verilişi qaçırılıb.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4. Tanınmışlar.
tanınmışların bu dəfəki qonağı Azərbaycanın teatr səhnəsində ən məşhur üçlüyün sonuncu nümayəndəsidir. Onu harada yaşamalarından asılı olmayaraq bütün azərbaycanlılar tanıyır və hörmətlə yad edir. Dövlət dram teatrının əsas simalarından biri olan bu sənətkar yaradıcılığa çox erkən vaxtlarından başlayıb. Deyir, bu vaxta dək elə bir rol olmayıb ki, o istəsin, amma oynamasın. Özü demişkən, dövlətin sənət adamını təltif edə biləcəyi bütün mükafatlara layiq görülüb. Sonuncu mükafatlarından biri Azərbaycanın şöhrət ordenidir. Hazırda prezident təqaüd alır. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəndi söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. İlk növbədə çox təşəkkür edirik ki, vaxt ayırıb bizim studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun. Mən ümumiyyətlə özüm çox sevinirəm ki, çox şadam mən bir gəlmişəm böyle işlərə.
İşləriniz necə gedir, Siyavuş müəllim?
İşlərimiz çox yaxşı. Biraz təmir qamımızı qaraldı. İndi hava hazır olacaq, bilmirəm. Hər halda biz həmişə hazır adam.
Səhətiniz necədir?
Səhətim yaxşıdır. Axır vaxtlar bir balaca soğuq deyib sağ tarafıma. Evdə yatırdım. Sizin gəlişi alandan sonra ki, mən bura lazımam. Mən mindim aşağı. Gəldi.
Bu müsahibələrinizin birini oxudum, bütün rollarınızdan razısınız, orada elə deyirdiniz və deyirdiniz ki, indən sonra nə rol adama elə can sağlığı lazımdır. Ona görə soruşdum ki, görüm can sağlığı ilə problem var, yoxsa yox?
Ev yox, yaşımızın müsahibələ vaxtıdır ki, bir balaca nasazlıq olsa, ev yox, o da xoş, Allahın işindir, Allah bilər.
Hər halda Siyavuş Aslanın bir balaca da olsa nasazlamağın ən azı Azərbaycan xalqı istəməz. Siyavuş müəllim, həccə də getdiniz, hacı oldunuz.
Bəli.
Nə yaxşı getdiniz?
Deyirlər ki, həcc getmək çətin deyil. Həcc gedək adamın boynuna gəlsin. Hər tərəfli hazır olmalısan. Ürəyin istəyirsə sənana halallıqla qismət olmalısan. Gedib o yeri görmək, gəlmək, bu çox böyük xoşbaxtlıqdır. Amma bu, bəzi cəmatların istəyir boynuna düşsün, istəyir düşməsin. Liş belə adı olsun ki, həcc gedib, yəb həcc edib. O düzgündə həci gelib biləsən, sevəsən, o dünyaya gelib baş vurasan, həci olmaq üçün yeri xalqın halına yanasan, lazım olan vaxt əlindən tutasan, bunlar hamısı insan üzündə olmalıdır.
Siyavuş müəllim, o ziyarət vaxtı elə olurdu, ətrafınızda elə adamlar görəsiniz ki, biləsiniz ki, məsələn, heç bunun yeri bura deyil.
Mənə rast da gəlib. Orada Səfa Mərva dağ var, onu gedib fırlanıb gəlirikən gedib bir neçə dəfə. Deməli, biri var, biraz qalıb ərə ora çatmam, dönüb şu dobri yola ki, o yoldan qayıdırdı falan. Çatırdım mən bir təhər ona yaxınlaşırım, deyirəm, mən həcə belə nöş eləyəsən. Axsan gəlmişsən bura, ürəklə qulluq eləyəsən, sən halılıqla o adı qazanasan. Dirəşib bir işi düşmüşsən, sən bunun işi gücü yoxdur. Çalırmışsan, gedginlə, gezginlə, nə bir neynə, pul verdim mənim yerimə falan, dedim, gedim də, ərəblər görüm, gəlim. Oğlum, mən nə bilim, bu rab qiyamət, gülab, gəlmişmişəm elə yerə ki, dramal edim, Allah xoş gəlməz, falan. Boşuma getdi, gəldi, o adamla narazılıq elədi. Narazı qaldı ki, o buna göndərəm. Pul verib, planlayıb, göndərib buna, o yaşılıq eləyib buna. Getdi, gəldi, orada narazılıq elədi, dünyasını değişdi. Yəni, o dünyada bəkəm ürəyini tutar.
Yoxdur nəsibə, yoxdur Hacı Baba Bağırov. Siyavuş müəllim, necədir onlarsız?
Necədir deyəndə Allah Taala bilər, vaxt verir adama, vaxtla da götürür, apar. Hər halda ikisi orada tutsa, üçü də yaxınlaşa bilər. Axtarsan, ikisi orada dör. Birin bilirsiniz, birin bilmirsiniz, bu işdə mənə, Nəsibiyə, Həzbəbiyə təkan verən Lütfəli Abdullayevdir. Üçlük oradadır. Ona görə mənə biraz ara verilik dörtlük yaxşıdır. Bir ad qoyaq buna, sonra götürək.
Sonra götürək.
İndi nə ad qoyuz ilə bilmirəm.
Lütfəlinin deməli dəstəsindən bir nəfər əskikdir də indi orada.
Elə deyirlər. Nə bilim, elə olacaq olmayacaq, bilmirəm. İndi hər halda aparan bilər də. Aparan, nə ad qoyub aparacaq? Əbə o...
Allah ömrünüzü uzun eləsin.
Sağ ol.
Sənətdə bəxtiniz gətirdi, həmişə özünüz də deyirsiniz. Həyatda necə oldu, Siyavuş müəllim?
Sənətdə həri baxdım, yaxşı gətirdi, istədiyimə nail oldum. Etədiyələ, gəldik bu mərtəbəyə çıxdıq, deyə, məsəl üçün, xalq artısı olduq. şöhret organı oldu. Devletin ne xeyir işleri var, hamısı bize verdiler, təqaüddü, nədi. Sağ olsunlar, onlar da sənəti sevəndilər. Heydər Əliyevdən tutmuş, İlham Əliyevə kimi, hamısı sənət aləminə hörmət edirlər. Əlbəttə bu qabaqlar yox idi, laf qabaqlar. Bizim elə sənətkarlarımız olub ki, biz onların heç yalından yer olub keçə bilmərik. Onlar heç, bunların heç birinə nail olmadılar.
Verilmədi onlara.
Verilmədi. Çünki o cür adamlar da yox idi axı. Sənəti sevən adamlar, sənətin qulluğunda duran adamlar yox idilər. Onlar dünyası değiştiler, getdilər. O xoşbaxt aləmə biz rast gəldik. Qaldı həyat barədə ikinci, mən onu əsas saymıram həyatımda. Əsas sənətdir. Çünki sənətə bağlılığımdır. Sənətçilər mənə etibar eləyir. Sevirik bir-birimizi. Mən çox şadam ki, sənətdə bu mərtəbəyə gəlib çıxmışam.
Çavuş müəllim, Hellasın arasına qoymağa bir şeyiniz olur, yoxsa daha oxumursunuz o kitabı?
Oxumuram, çünki ona ehtiyac da yoxdur. İndi o qədər pulu verirlər adama ki, adam hələ donar da.
Ha, Hellasın.
Gənə sağ olsun, devletimiz devlet saxlayır.
Saxlayır. Devlet.
Saxlayır, devlet əl tutur sənət adamlarına.
Amma heç özünüz də özünüzə rəva bilmirsiniz. Yox, bəzi sənətkarlar kimi harda gəldi görünəsiniz, nə bilim, toylarda müəyyən.
Yox, görmürəm, biz niyə görə, ona görə o qədər şiit filan yox. Bütün televizorlar məni çağırıb, hamısını at qazanmış. Hamını at qazanmışım. O şiit, şov, nə bilim, nə, belə-belə şeylər çıxırlar. Nəyə lazımdır onlar? Nəyə lazım? Xax oturub. Arvadınla, uşağınla, atasınla, anasınla, ayırdı böyle şeyler, ah, bilirsen.
Çavuş müəllim, sentyabrdan adan olmuşsunuz.
Bəli.
72 olub yaşınız, yoxsa biraz da keçdi?
Yo, 35-ci ilə mən.
35.
73.
73-dür artıq. Uşaqlıq necə keçib? Çətin dövrüydü əlbəttə o vaxtlar.
Uşaqlıq devrim belədir ki, uşaqlıq devri görün, nə qədər çətin olsa, nə qədər müharibə olsa, görmüşük, məsəl üçün, müharibənin özünü vuruşanları görməsək də, pilinləri görmüşük, getiriblər, nə bilim, burada işlədiblər, neyiniblər. İndi o tahtaların arasından qara pul istəyirdilər bizdən, 5 köpəkli izlatdı. Və 100 izlat düzəldirdilər, neyinirlər. O vaxtdan...
Əsirlər istəyirdi pulu, hə?
Hə, pilinlər də əsirlər, ha. İstəyirdilər, biz də verirdik, bizə üzüyü verirdi birdən, məsəl üçün. Ondakı 5 köpəkdən 15 lira onlara düzəldər. O satmasını düzəldmirdilər. Hələ belə günləri keçsin deyə.
Deməli 5 köpükdən üzük düzəldirdilər.
Ha, o qızıl oxşayır axı, o rənglidir. Düzəldirdilər, rəngləyirdilər, neynirdilər, parıldadırdılar. Ha, o qızıla oxşayırdı. O günləri görmüşük. O günlərdə yığılıb həyətdə tamaşaları vermişik. Həyətdə nə bilim, cürbəsə oyunlardan çıxmışıq ki, baxsınlar bizi, bəyənsinlər. Elə, mən 1949 idi, 48 idi. Məsələn, girdim Dəmiryol məktəbinə. Jerzdarovşu bişirişidirlər. Ona görə biz kasıbdır, ailəni saxlamağa, köməkləmək, işləməyə lazım idi. Oranı qutardım, amma orada da işləyə bilmədim. Fikrim, zikrim elə teatr aləmiydi. Dram dənliklərlə gedirdim. Onun bizdə qədəşliydi biz. Ağdaş Qurbana var idi.
Allah
rəhmət eləsin. Onun dərliklə gedirdik. Hələ, yavaş-yavaş gəlib musiqili komediyədə xora, nə bilim, nəyə, köməklə. Sonra belə oldu ki, əsgər getdim. Əsgərliklərlə qoşuldum uşaqlara. Tamaşa istədim, bəzi bax bıraxırdılar, bıraxmadı, qaçırdım.
Əsgərlik hər də oldu, Siyavuş müəllim?
Lənkəranda. Lənkəranda, Azərbaycanın yerində qaçırdım, gedirdim ora mədəniyyət evinə. Uşaqlarla bir yerdə Meşdubat tamaşası qururduq. Bu Nazim var, oxuyan Nazim. O Lənkəranıdır, onun cavanlıq uşaqlığı vaxt idi. Yaxşı oxuyurdu, onu ora dəvət edirdi filan idi. Çox yaxşı olandı. İndi burada Adıstanlı oxuyandı.
Hə, tamdır. Bu Alim Qasımovun bir müsahibəsini oxudu. Burada sizin adınız çəkilmiş deyəsən. Qohumluğunu çatır.
Qohumluğum çatır, hə. Çatır deyən düz çatırıb.
Çatdırıb da onun həyat yoldaşı sizin qohumunuz.
Onun həyat yoldaşı mənim bibim qızı. Götürüb qasmışdı. Bibim verir burada ona. Götürüb qasmışdı. Nağıd dava saldırdım ay bibi. Gedi alaq tutaq, döyük alaq getirir. Lazım sənə o qız. Daha bu qızdan qaçırdı, istəyib, Bir şey eləmiş, indi pulu yoxdur da toy eləsin falan eləsin. Yox, bana verməlidir, benim kim alacaq kızı?
Niyə vermirdi ki?
Niyə ki? Elə elə sonra özü də çox istədi onu. Gəldi mən sənə qurbanım, onu Asif Zeynallıya düzəldiydim falan.
Alim Qasımovdur müsahibəsində deyir ki, Siyavuş Aslan düzəltdi məni.
Ha, onu mən düzəltdim deyəndə mən danışdım. Ora özüm də getdim Qasırola. Vasif adı gözəl oydu, oranın direktörü.
Rəhmətli.
O mənim xətrimi çox sevdi. Deməli, mən gedib onu ağzasında, o sevindi. Sonra Qasıroldan gəldim, deyilə gidib. Hə?
Beş veriblər özləri.
Ha, gidib, getdim Vasifin yanına. Vasif mənim deyir ki, Siyav, sən bir dürr getirmişsən, deyil. Bura deyil. Minnət sad lazım, deyil. Bunun da səs soru çalacaq. Bu elə oxuyandı ki, onun gələcəkdə Azərbaycan deyil, beləcək falan. İndi hər baxanda ona uzaqdan mən fəxr edirəm ki, bu mənim nə yaxşı olub ki, bir qızı qaçırdım. Baxımda özünü mənə qovum kimi tanıtdırma Azərbaycanda. Mən də fəxr edirəm alimlə. Bayaq bir söz işləyir, dedim ki, mən çağırırlar televizorları getmirəm falan. Ailələrlə, oradan, buradan asırlar, təkirlərlə, bir abırçılıq halda mən istəməzdim ki, alim olan arasında olsun. Bəzi vaxt görürəm, saqqızını uğrayırlar, çür, nə bilim, danışırır. Heç ona da rəva bilməzdim ki, əfsar olsun ki, görmürük bir-birimizi, uzaqdır məndən. Mən onlar radio vasitəsilə işitsə, deyərim, getməsin. Elə yerlər. Elə yerlər adamı xoşbaxt eləmir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslandır. Təqdimat üçün mənə Milqar Rəsul. Siyavuş müəllim, amma tələbə yetişdirmədiniz, özünüz dərs demədiniz.
Yox, tələbə yetişdirmədim. Mən onu bilirsiniz, özümə əksikliyi, yüksəkliyi, nə bilmiyor, bilmirəm. Ona görə demədim mən dərs ki, mənim vaxtım yox idi. Mən teatrda hər gün işləyirəm. Boş olan kimi gedirəm görüşə. Boş olan kimi 3-4 nəfərlə çıxıram Azərbaycan rayonlarına. Bu həm də dərsimi ilə tələbə əmələ gəlmir axı. Tələbə gerək müəllimin yanında olsun. Bütün işinə baxsın, tamaşa eləsin. Restoranın yanında tutsun, gözün necə işləyir bu, necə danışır, necə gedir, necə gəlir. Nə işlərlə məşğul olur bu? Bu, aktorun işindən gəlməlidir. Avatoru belə parta arasında dəst demək. Nə onu deyim ki, necə tələbələr var belə fəxr edirlər, elə müəllimlər də var. Dəst deməklə fəxr edirlər. Qoşulurlar, gedirlər, gəlirlər. Xalqası professorluğuna daxil olur. Dəst deməklə professor.
Siyavuş müəllim, rayonlara dediniz, çıxırsınız arada. Nə çəkir sizi ora?
İndi əfsus ki, rayonlarımız yoxdur. Qabaq rayonlar var idi, kolxozlar var idi. Gedirdik bir dənə rayonkom katibi ilə görüşürdük. O da fəxr edirdi ki, sən onun rayonuna gəlmişsən onun yanına. Bir gün rayonda, gündə də 2-2 kolxoz. 15 gün rayonda qalırdıq. Həm dövlətin planını yerinə getirdik, həm kim bizim planını yerinə getirdik. Hər halda yaxşı gəlirdik. Baş, indi rayonu çıxsan bir dənə rayon. Kolxozları yox, savxozları yox, heç şey.
Dənizin qırağında çay içəndə nə düşünürsünüz? Bilirəm arada çıxıb, boş vaxtınız olanda dənizin qırağında...
Yox, dəniz Kukula Teatrının yanında bir çayxana var. Oranı çox sevilir. Oran hələ bir növrəsi artistlərlə başlayıb. Rəhmətli Lütfəli orada olub, Bəşir Səfəroğlu olub. Bütün köhnə artistlər oraya gəlirdilər. Həm də oranın işlədəni müdiri kimsə... Onunla dost olurdu, heç kim də bizə görə ona deymirdi, filan əmirdi. Ki, bura filan keçilər gəl. Gedir, indi söküblər, dağıdır və hər yana gecəd düzəldirlər. Mınıb tölünlə götürüblər, hər dillə tikəcəklər. Ha vaxt tikəcəklər, Allah bilir.
Bəs onu sökən bilmədi ki, bura kimlər yığışır, bunu bəlkə hiç söyməsin. Deyən...
Yo, ümumiyyətlə, bir yenilik gedir axı. Bütün bulvarın planı var. Arxitektor bilər də.
Siyahış müəllim, hansı tamaşanızın məzmunu deyək ki, sizin taliyiniz oxşadı?
Mən taliyim heç mi?
Oxşamadı.
Heç mi? Allahın köməliyini 73-ə satmışam. Hələ bu vaxta qədər elə rol olmuyor ki, mən onun həsrətində olam ki, mən onu oynamaq istəmişəm. Amma bu yaxında Elçin gözəl bir əsər yazıb, Arılar arasında... Orada belə oldu ki, mən o sesimiz tutmadı. Sonra görünmüyor, şarpa şarp meşk edir. Ki, mən gəlmədim məsələn. Bulaşıq gözlədilər, məndən aldılar, verdilər başqa adama oynamağa. Bilirsiniz, o əsər oynamaq deyəndə mənim bircə ürəyimdən olmadı ki, mən əsəri bu qədər sevirəm, rolu bu qədər sevirəm. Elçin, həmişə deyib ki, mən artistlə görə yox, tamaşaçılara görə əsər yazıram falan. Amma bu əsər dedi ki, məhz bu rolu mən Siyavuş Aslan üçün yazmışam. O mənə yer elədi ki, o mənim üçün yazılan rol başqasını qismət oldu.
Qismət olmadı. Elçin Əfəndiyevin xəbəri oldu bundan?
Elçin zəng elədim, Dağabaşı xəbər göndərdim, dedilər də filan da. Elçində bir xəsiyyət var ki, o dünyasında yaxınlaşıb ürək sözünü demir ki, vəzifə adamıdır filan da, birdən ələ bilələr vəzifəyə görə şeydir. Amma atası rəhmətli, o çox zəhmli və həmli adam idi. O kimə rol verir, Dinar səhnədə. Amma indi, bəzi vaxt Elçin məni sevindirir ki, yaxşı yazardı. Amma demir də öz sözünü də alırsın, getirmir. Hər halda mən qurban verdim. Məni qurban vermədilər. Əyb yoxdur. Elçin, hələ çox yazıcı Allah canını sağaz. Elçin də mənim xəcalətimdən çıxar. Mən də Elçinin xəcalətindən çıxaram.
Heçimiz kimi xəcalətli borçlu qalmaz. Siyavuş bəy, valideynləriniz kimi idi?
Valideynlərim deyəndə atam rəhmətli adi şofer olub, sonra oldu pensiyası, xəstə idi. Anam da ki, həmişə evdar qadını olub, dünyasının dəyişəni kimi də evdar qadını kimi.
Sizin o uğurlarınızın, ailiyyətlərinizi çox görə bildilər yoxsa?
Ha, mən çoxdan xalqarçısıyam axı. Mən sovetlərin xalqarçısıyam.
Yadımdadır, yadım.
Bəli, ona görə rollarımı görürdülər, çağırırdım, gəlirdilər, baxırdılar. Bircə, nənəm mən narazılıq edirdi, atamın anası.
Niyə?
O, ağanə nə idi adı, ağanə? O rəhmətli dedi ki, mən bilmirəm, gedib oturacağım teatrı qabağında dilənçilik edəcəm. Xoçundan siyahmışdın, nəsi dilənçilik edir. Sən qazandığı getir, yasın mənə ver. Demək, nənə, biz ailə var axı, filan var. Gürd. Yaxşı evim yoxdur.
Ondan qalırdınız yanında?
Yox, yanında qalmadı. O qızın yanında qalırdı. Mənim atam rəhmətli də nənəmin yanında qalırdı. Ana nənəmin yanında. Ha, o arva tərəfə yıxılmışdı.
Siyavuş bəy, demişdiniz ki, hiss eləsəm ki, lazım deyiləm, səhniyə gedəcəm.
Ha, mən hazıram getməyə. Mən dönə-dönə demişəm. Mən usta təqavüd alıram. Dövlət təqavüd alıram.
Prezident təqaüdü.
Prezident təqaüdü. Pensiya, obri pensiyamı alıram. Bəsim də.
Bəs səhnə?
Səhnə özləri deyilsə, mən ki, istəmirəm ki, da səhnə nəyəmə lazımdır. Səhnə xalqı lazımdır. Tiyansın dalımdır.
Hələlik ki, lazımsınız, özünüz bilirsiniz.
Hələlik lazım. Də hələliyə də nə qalıb ki?
Bilmək olmaz. Siyavuş mənim, bu 73 yaş həm də o deməkdir ki, çoxlu taytuş, dost tanışın, həmkarların hüzrünə getmiş adam olur.
Bilirsiniz, mən deyim size ki, mənim tanış-bilişim çox idi. Mənə də saxlayanlar olardı. Həm mənəvi tərəfdən, maddi tərəfdən, amma iş kömək edirlər. Əfsuslar olsun ki, 99% dünyasında iş. Birinci, Lütfəli getdi qol qanadımız. Lütfəli rəhmətlik, çox sənət qədri bilən adamı. Kim sənətkardırsa onun üçün canını verər. Məsəl üçün, indi tanıdığımız o Nəsibə Zeynalova, sonra Bəşir Səfəroğlu, bu adamlar sənətini, bizim sahəni yaxşı bilənlər, sevənlər və canlarını qoyan adamlar idi. Onlar da Lütfəlinə qətin olur. Hamısının qulluğunda Lütfəli durur. Lütfəli gələndə xalqa qalqa. Sən hesab elə ki, Lütfəli gəlib rayonların birində deyib, qıza ki, biz katib lazım, harada burada, deyir, içəridə iclas var. Deyirə, deyilə Lütfəli gəlib iclas sonra eləyir. Katib oradan, cəmatı bıraxıb geçsin, öz üçün aşağı, qulaqlaşıb, öpüşüb və aparıb biz içəri, nə lazım, deyib. Bu rayonlarda olan hörməti də biz Lütfəliyə görə qazanmışıq. Lütfəlidə belə hörmət olub. Bilirsiniz, amma indi elə sənətkar da yoxdur ki, biləsən ki, bu neysi demək istəyirmə, qoymurlar deməyə, burasən qapazı başı var, deyəmişəm, mən onu deyinə.
Siyavuş mənim, amma indi siz də məncə hansısa rayona geçsəniz, icra başçısına da belə də aşağıda desəniz ki, deyin Siyavuş gəlib sizi qarşılayar.
Yox, elə deyir.
Yox?
Yox. İndi Allah texnika ancağını sağ eləsin. O turbapazın qoyurla bir üzrə çıxır bayra, qətdən üzü oyna fırlanır belə. Belə baxır uzaqdan kim gəlir. Bu saat zəngi o saat ki, Siyavuş gəlir deyəsən, bana kəndini yoxdur. Abiyyətdir. Bilirsən, o bilir ki, mən gəlirəm xeyri yazan da, mən gəlirəm konsertə, məsəl üçün, orada özümdən aktyorlar getmişim, 7-8-dən var, onların üzünə ağırlamayıb. Bu qabasından hamısı yox, ha, bəziləri.
Bu bəzilərinin problemidir, yəni bir insan kimi, yoxsa Siyavuşa nə olub, yoxsa zəmanə belədir?
Yox, mən necə deyim, biz onsuz da bu saat xalqdan asılısı adamıq. Bu belədir ki, burada bilet gedirlər, satırlar, deyirlər ki, falan kəs oynayır, gəlin, onlar onsuz da gəlir. Mən rayonlardan aşırım, rayonlardan biz asılıyıq rayonun böylərindən, rəhbərlərindən. Onlar deməlidir, onlar bir himci məlumədir, yəni görək ki, xalqı yuxarı Siyavuş gəlir. Onu eləməsələr olmuraq rayonda. İndi əlbəttə dövrə görə dövrün adamlarına, dövrün rəhbərlərinə. Bana misal üçün Heydər Əliyev eləyib, sənəti sevirdi. Çıxırdı səhniyə bizim yanımıza, baxdıq tamaşadan danışırdı. Kim yazıb onu, ondan yaxşı. Aktorlardan yaxşı, ağla baş açırdı hamısını. Bana Allah bir, elə bir qüvvə vermişdi ki, o başqa adamda ola bilməz. Sənətə hörmət elə ondan gəlir də. Onun misal üçün prezident mükafatından, təqaüdündən, sonra oğlu yolunu davam et. Başqa adamın əlinə düşərsən, vermir, rəviləyinizsən. Hə? Ona görə gerək sənəti biləsən, qayğısına qalasan və onun qiymətini verəsən.
Siyavuş mənim, heç olub ürəkdən möhkəm belə ağladığınız vaxt?
Çox. Onu deyim sizə ki, yaşa dolmaq bir tərəfdən yaxşıdır, bir tərəfdən yox. Kövrəlmək adamı yaşa dolan adamlar çoxdur. Sənətdə oynadığın sözə qarşı, misal üçün, mən axırda bir əsər vardı, oynadım, Kaş Araba Aşmıydı.
Bəli.
Orada Aqap oynayırdım. Bu əsər çox yaxşı əsər idi. Biz bu ilə Türkiyə getdik. Mən yaxşı yer tutdu, gəldi falan. Orada bir qız çıxdı qabağıma, deyir, xoş gəlmişsiniz, belə elə elə. Deyir, amma mən bir şey çox təəssüf eləyirəm. Deyir, niyə təəssüf eləyirsən? Təəssüflərim ki, niyə Azərbaycan tamaşası gətirməmişsiniz, gücü əsər gətirmişsiniz? Deyim, qızım, bu vacib lazımdır. Biz insan həyatını gətirmişik. Nə təfotu var ki, o hər millətsə. Biz bunu gətirmişik ki, baxın, görün insan, alınır, alınmır. Bir dedim, sən təəssüf edirsən, biz niyə gətirməmişik? Mən səndən çox təəssüf edirəm ki, bizim Azəri yazarlarımız, belə yazmıyor, bəlkə belə bir əsər gətirir.
Siyavuş müəllim, nə sözünüz qalıb deməli?
Onu Allah Taala bilər, nə sözüm qalıb, ağır deyəm mənəm.
Adamlar var, tutaq ki, bir bəsiyyət eləyir nə isə, adamlar var, bir tövsiyə eləyir. Siz nəyi tövsiyə eləyərdiniz?
Mən tövsiyə eləyirəm cavanlara ki, cavanlar işləkli olsunlar, işləsinlər, nətər özündən böyüyünə qulaq açsınlar, özündən böyüyünün yaxşısını götürüb pisin açsınlar. Mən tövsiyə edirəm cavan rejissorlara ki, rolları düz bölsünlər, əsərlər üzərində yaxşı işləsinlər. Yaxşı işləyən rejissorların qədrini, qiymətini bilməyib, dalıcan danışmasınlar.
Cəmaata nə arzulayırsınız? Sizib sağ Azərbaycan.
Cəmaata can sağlığı. Mən çox sevinirəm ki, mən bu danışığım Respublikadan kənar gedəcək. Kənarda yaşayan Azərlər eşləyəcək. O Azərlər ki, mənim gəncliyimi görüblər. O Azərlər ki, mənə həmməş qovraq görüblər. Qovraq da saxlasınlar yaddaşlarında. O yaddaşlar onu sağ salamat edəcək.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi daha bir söhbəti yekunlaşdırır. Bu dəfəki həm söhbətimiz ölkənin teatr və kino sənətində ən tanınmış simalarından biri Azərbaycanın xalq artisti Siyavuş Aslan idi. Təqdimatçı həmşək kimi mən edim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlık Radyosu, Sovyet İttifakı Halklarının Hür Sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel, 28 aprel 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşit edebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.
101.7
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri...